Želim vam dobar dan i na početku emisije važnije vijesti.
Vlada pripremila krivičnu prijavu protiv koordinatora koalicije 1. mart Emira Suljagića, izjavila premijerka Cvijanović na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Dodik, Vučić i Kusturica u Andrić gradu, deblokiran rad Andrićevog instituta. Andrić grad, mjesto gdje treba da dolaze umni ljudi srpskog i drugih naroda, poručio Vučić.
Saslušanje zbog incidenata u Srebrenici i Bratuncu. Ministar Jovičić demantovao da je policija privodila učesnike incidenta.
Izgradnja trećeg bloka neće ugroziti funkcionisanje termoelektrane Ugljevik niti postojeća radna mjesta, rekla Cvijanovićeva.
Stravičan zločin u Srbiji. Žandar spalio dvojicu mladića.
Vrijeme danas preovladava sunčano vrijeme. Vlada Republike Srpske podnijela je tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv koordinatora koalicije 1. mart Emira Suljagića, potvrdila je danas premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Drugi put otkako je na čelu vlade Željka Cvijanović odgovorila je na pitanja poslanika koje su najviše interesovale političke i privredne teme. Opširnije u prilogu Ivane Frank.
Govor mržnje Emira Suljagića usmjeren protiv Republike Srpske predstavlja napad na ustavni poredak i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, rekla je Željka Cvijanović i dodala da je nevjerovatno da je izostala reakcija bilo kojeg organa na nivou BiH. Odgovarajući na pitanje Srđana Mazalice iz SNSD-a da li je vlada podnijela tužbu protiv Suljagića, premijerka je odgovorila potvrdno.
Ako on sebi dozvoljava da kaže da Republika Srpska, zauzimajući 49% teritorije Bosne i Hercegovine, predstavlja okupiranu zonu, onda u svakom slučaju gospodin Suljagić ne poštuje ono što su, dakle, pravila koja su utvrđena i sve ono što nam je dao Dejtonski mirovni sporazum, koji je daleko važniji od bilo kakve političke platforme koju on provodi u okviru nevladne organizacije, za koju čak nismo sigurni da li uopšte ima bilo kakvo pravno uporište.
Na pitanje Dragana Čavića iz NDP-a o dokapitalizaciji Balkan Investment Banke, Cvijanovićeva je odgovorila da je vlada donijela ovu odluku radi održavanja proizvodnje u fabrici Glinice Birač.
Da jeste donijela odluku o dokapitalizaciji banke, čime stiče pravo da postaje gotovo apsolutni vlasnik ove banke. A na vaše pitanje da li su provedene istražne radnje, dakle, vlada je bila usmjerena da se održi nivo proizvodnje, odnosno da se poboljša, što smo uspjeli da uradimo, nivo proizvodnje u fabrici Glinice Birač.
Na poslaničko pitanje koje mjere će vlada preduzeti za rasterećenje privrede, Cvijanovićeva je odgovorila.
Mi smo dogovorili određene aktivnosti i sa, dakle, predstavnicima poslovne zajednice i sa privrednom komorom i imat ćemo uskoro, dakle, jedan sastanak na koji će se precizno definisati šta je to moguće da se uradi u ovakvim uslovima, ali odnosi se na rasterećenje privrede. Mislim da je taj sastanak zakazan za sam kraj ovog mjeseca, a resorna ministarstva su dobila određene zadatke da pripreme odgovore i da se izađe sa određenim konkretnim rješenjima.
Zoran Đerić iz PDP-a pitao je da li vlada ostaje u strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa. Cvijanovićeva odgovara da će biti razmatrana informacija o razgovorima u okviru strukturalnog dijaloga.
Strukturalni dijalog o pravosuđu nije proces koji se dešava nekoliko dana. Da li mi učestvovali u njemu, ne učestvovali u ovoj formi, dakle, u svakom slučaju određena pitanja ove vrste će morati da se rješavaju u budućem periodu. Mi cijenimo da je možda strukturalni dijalog bio najbolja ponuđena forma da se dođe do zajedničkih rješenja s obzirom na teškoće koje imamo u rješavanju bilo čega ili definisanju bilo kakvih zajedničkih stavova u okviru BiH.
Poslanici su razmatrali prijedlog zakona o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Srpskoj. Počeli su i raspravu o setu zakona koji se odnosi na brzu registraciju preduzeća, a koja će biti nastavljena nakon redovne pauze. Dan za glasanje će biti po završetku rasprave o svim prijedlozima i nacrtima zakona, kojih je ukupno 25.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Višegradu da je podržao izgradnju i rad Andrićevog instituta, izrazivši nadu da će on postati jedna od najvažnijih institucija srpskog naroda. Želje namjera nam je da se sačuvaju tradicija i duhovnost srpskog nacionalnog bića, ne ugrožavajući istovremeno druge narode i poštujući državnost Bosne i Hercegovine, naglasio je Vučić. Predsjednik Milorad Dodik istakao je da dolazak prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića u Višegrad i Republiku Srpsku daje posticaj daljnjoj i do sad odličnoj saradnji između Srpske i Srbije. On je potvrdio da će rad Andrićevog instituta zajedno u jednakim dijelovima finansirati vlade Srbije i Srpske. Predsjednik Dodik i režiser Kusturica su na kapi Andrićgrada dočekali Vučića. Vučiću je Kusturica uručio ključeve Andrićgrada i zlatnik sa motivima njegove kapije. Iz Višegrada se javlja naš novinar Milan Stojić.
Buduća Andrićeva nagrada za književnost rezultat je sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, idejnog tvorca Andrićgrada, režisera Emira Kusturice. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da je nagrada za književnost koja je dogovorena na sastanku vrlo značajna za kulturnu saradnju Republike Srpske i Srbije i rad Andrićevog instituta.
I u tom pogledu ovo će biti finansirano jednakim sredstvima vlade Republike Srpske i Srbije, što govori o tome da će se to obezbediti u budućnost opstajanje ovoga instituta, a samim tim i ovoga Andrićgrada. Dakle, danas je važno što smo ovdje, jer svaki posticaj, a pogotovo važnog čovjeka iz Srbije, svakako je dobro došao ne samo na ovom psihološkom i moralnom planu.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je izrazio zadovoljstvo što Srbija pomaže izgradnju Andrićgrada i rad instituta na kojem će se dodjeljivati nagrada za književna djela.
Zadovoljan sam što je Srbija onoliko koliko je mogla učestvovala i pomagaće rad Andrićevog instituta. To je od našeg nacionalnog značaja i mi se nadamo da će postati jedna od najvažnijih institucija celokupnog srpskog naroda.
Režiser Emir Kusturica je ključeve uručio potpredsjedniku vlade Srbije kao čovjeku koji je odblokirao rad instituta.
Pola godine nismo mogli da pokrenemo ideju koja je već bila ugovorena. Zahvaljujući gospodinu Vučiću koji je danas došao ovdje, mi smo počeli da radimo i mislim da ćemo naš narod i naše ljude uopšte svuda po svijetu uspjeti da obradujemo velikim događajima i stvarima koje što iz historije, što iz literature naš narod zaslužuje. Tako da želim da se zahvalim predsjedniku Republike, gospodinu Dodiku, koji od početka dobri duh i na neki način mecena.
Kompleks će u potpunosti biti završen na Vidovdan iduće godine. Institut posvećen Nobelovcu Ivi Andriću otvoren je na Vidovdan 28. juna, 2 godine nakon početka izgradnje. Budući centar srpske kulturne nauke i umjetnosti zajedno su finansirale vlada Srbije i Republike Srpske. Evo kako je danas dogovoreno, zajedno će finansirati i njegov rad.
U policijskoj stanici Srebrenica jutros je saslušan Zekerija Hadžić iz Srebrenice povodom ulaska grupe Bošnjaka u dvorište takozvane Bijele kuće elektroprenosa u Potočarima u okviru obilježavanja 18-godišnjice stradanja Bošnjaka Srebrenice. Za Radio Republike Srpske Dejana Mićanović, novinarka udruženja Prijatelje Srebrenice.
Zekerija Hadžić kaže da na pozivu koji je dobio od policije nije bilo informacije da li je na razgovor pozvan u svojstvo svjedoka, već samo kao lice.
Pitanje su bila da li sam ja vidio ko je presjekao žicu, da li šta znam po pitanju toga, da li je bilo dogovoreno nasilan ulazak, to što nema veze znači sa bilo čim, onaj što se dešavalo tog dana, ja nisam bio ni organizacioni odbor, nisam ja odveo ljude tu.
S obzirom da je iz policije stigla informacija da se radi o privatnom posjedu i da je kapija dvorišta bila zatvorena, majke Srebrenice su klještima isjekle žičanu ogradu i položile cvijeće. Žicu je, kako kaže, isjekla Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Znajući da je tužioc iz Bijeline naredio da se moraju osobe identifikovati koje su to počinile, znajući da je najodgovornija za to Hatidža Mehmedović, Hajra Ćatić, to su ta dva udruženja koja su najodgovornija za to, u svakom slučaju smo spremni odgovarati.
Na razgovor u policijsku stanicu Srebrenica danas su se odazvali Bego Bektić i Almir Salihović, koji su 13. jula također bili u Potočarima i Krabici. Saslušanja će biti nastavljena i sutra.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić demantovao je da je policija Srpske privodila učesnike incidenta na skupovima koji su se održali u Srebrenici Bratuncu 13. jula. Niko nije priveden, već je upućen poziv za davanje izjava na određene okolnosti koje su se dešavale tog dana u Srebrenici Bratuncu, rekao je Jovičić danas u Banja Luci. On je istakao da pripadnici policije nisu upotrijebili silu prema članovima Udruženja građana Majke Srebrenice.
Pripadnici MUP-a su tog dana bili upravo prisutni radi zaštite ovih koji su posjećivali ta mjesta na koje su mislili da polože i gdje su položili cvijeće za svoje najmilije, bili su u svrsi njihove zaštite, njihove bezbjednosti i bili su upozoreni da nema PDZ pregleda tog područja i da ne mogu garantovati za bezbjednost unutar tog prostora gdje su postavljali cvijeće i obilježavali taj svoj događaj. Pojavila se informacija u javnosti da je Ministarstvo unutrašnjih poslova primjenjivalo silu, postoji tačno video zapis u kome se vidi da policija nije reagovala i da su pojedine osobe iz te grupe izvršile nasilan ulazak u određene prostore i na osnovu toga iz okružnog tužilaštva Bijeljine izdalo nalog Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske da se upute pozivi radi uzimanja izjava na date okolnosti od određenih lica koji su bili učesnici toga skupa. Znači, demantujem da je bilo privođenja, privođenje je druga policijska radnja, nije u ovom smislu niko priveden, nego je upućen poziv za davanje izjava na određene okolnosti koje se dešavanje 13. jula ove godine u Srebrenici i Bratuncu.
Srpske političke partije Srebrenice okupljene u koaliciji za Republiku Srpsku te opštinske boračke i organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila osudile su istupe srebreničkog načelnika Ćamila Durakovića u vezi sa obilježavanjem godišnjice stradanja stanovništva Srebrenice u proteklom ratu.
U saopštenju koalicije se navodi da je Duraković svojim izjavama i zastupanjem samobošnjačke strane potvrdio da je načelnik samobošnjacima, a ne kako se predstavlja svim stanovnicima ove opštine. Navodi se da je nedopustiva podrška Durakovića nasilnom ponašanju pojedinaca iz bošnjačkih udruženja porodica žrtava koji su provalili u privatne posjede u Potočarima i Kravici, a da je posebno nedopustivo da on tužilaštvo i policiju Republike Srpske, koji su u skladu sa zakonom preduzeli aktivnosti radi rasvjetljivanja tih događaja, naziva Gestapo iz Republike Srpske.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Grad Banja Luka dobio spor za zemljište u centru grada protiv autoprevoza.
Patrijarh Irine u posjeti Rusiji.
Snowden zatražio privremeni azil od ruskih vlasti.
Viši privredni sud u Banja Luci preinačio je presudu Okružnog privrednog suda i presudio u korist grada Banja Luka u sporu koji godinama vodi sa banjalučkim preduzećem autoprevoz u vezi sa vlasništvom nad zemljištem na lokaciji nekadašnje stare autobuske stanice u centru grada. Okružni privredni sud u prvostepenom postupku donio je presudu u korist autoprevoza jer između ostalog nije uvažio ugovor o zamjeni zemljišta između autoprevoza i grada na što se višem sudu žalio grad Banja Luka. Presuda višeg privrednog suda je pravosnažna i na nju autoprevoz nema prava žalbe. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da je zadovoljan što su prihvaćeni dokazi predati uz žalbu na prvostepenu presudu.
Utvrđeno je da je naša žalba osnovana, koju smo izjavili na prvostepenu presudu Okružnog suda. Tom presudom je utvrđeno da je pravno valjan ugovor, ono upravo što smo mi tvrdili od početka, pravno valjan ugovor između grada Banja Luka i autoprevoza o zamjeni nekretnina koje su bili predmet sporazuma ili ugovora kod izgradnje nove autobuske stanice. I drugo, da je utvrđeno da je grad Banja Luka ima pravo vlasništva, odnosno pravo posjeda na tim nekretninama koje su bili predmet spora i tada je na osnovu te presude moguće izvršiti upis u evidencijama nepokretnosti prava, ovih prava grada Banja Luka. Sada je sve okončano, sve je jasno i mislim da smo izvojili jednu bitku koja je vrlo značajna bila u ovom periodu. Što se tiče daljeg postupka, moguća je revizija samo ove presude, ali mi smo očekivali da ukoliko ne dobijemo ovaj spor u ovoj fazi postupka, da upravo mi u reviziji imamo izuzetnu šansu. Dakle, autoprevoz po mojoj procjeni nema nikakve apsolutne šanse i u slučaju da ide na reviziju, ali ova presuda svakako će se izvršavati.
Nakon presude Višeg privrednog suda Banja Luka u korist grada sa zgrade Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, danas je skinut transparent "Ovaj muzej nije na prodaju" koji je od 22. marta 2013. godine postavljen kao stav ove institucije prema medijskim insinuacijama da se za kupovinu ovog objekta zainteresovao hrvatski biznismen i da će ga pokloniti hrvatskoj državi. U sporu koji je godinama vodio sa banjalučkim preduzećima autoprevoz u vezi sa vlasništvom nad zemljištem na lokaciji nekadašnje stare autobuske stanice u centru grada, ovim je okončana i najneugodnija situacija u kojoj se našao i muzej od svog osnivanja, saopšteno je iz muzeja.
Više stotina radnika rudnika i termoelektrane Ugljevik protestovalo je danas tražeći od nadležnih da preispitaju odluku o dodjeli koncesija na ležište uglja na lokaciji Ugljevik Istok. Iz uprave preduzeća poručuju da nema mjesta strahu i da imaju čvrste garancije vlade da će biti obezbjeđene dovoljne količine uglja za nesmeten rad. U prilogu Slađane Radovanović.
Vasilije Marinković u rudniku i termoelektrani Ugljevik proveo je cijeli radni vijek. Zabrinut je zbog budućnosti preduzeća i egzistencije svoje porodice.
Ja se iskreno bojim da ova firma ne doje do zatvaranja. Naša djeca i naši unučići neće imati gdje da rade.
I Miladin Radovanović iz starog Ugljevika strahuje da će rad Ugljevičke termoelektrane biti doveden u pitanje.
Gdje ja živim, oko 70% ljudi je ekspropisano od naše firme. A sada se priča da se dodijeli nekoj drugoj firmi, to jest Komsaru.
Predsjednik sindikalne organizacije rudnika i termoelektrane Ugljevik Zoran Mićanović ističe da odluku o koncesiji ležišta Ugljevik Istok treba preispitati. Radnici će, kaže, ukoliko bude neophodno, preduzeti i radikalnije mjere.
Podjelom Ugljevika Istoka smo nezadovoljni, podjelom samog ležišta koje se na ovakav način ne može podijeliti i mislimo da smo mi u toj kompletnoj priči oštećeni kao jedna strana. Mi tražimo samo opet da sjedimo da razgovaraju, mi smo rudari koji imamo 113 godina radnog iskustva na ovim prostorima i mislim da mi to možemo pokazati pojedinim u Republici Srpskoj kako to treba da se radi.
Uprava zavisnog preduzeća Rudnik i termoelektrana oglasila se saopštenjem u kojem se navodi da je štrajk upozorenja radnika nepotreban i neopravdan. Podsjećaju da je Vlada Republike Srpske opredjeljena za investiciju izgradnje termoelektrane Ugljevik 3, podijelila ležište uglja Ugljevik Istok na dva dijela. Tvrde da to neće ugroziti rad postojeće termoelektrane jer je utvrđeno da na dijelu koji treba da pripadne ovom preduzeću postoji ležište od 46,7 miliona tona uglja, što obezbjeđuje siguran i nesmetan rad do 2039. godine. Iz uprave preduzeća poručuju da borba za očuvanje interesa rudnika i termoelektrane Ugljevik ne smije biti prepreka novim investicijama, otvaranju novih radnih mjesta i privrednom razvoju cijelog kraja.
I premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, odgovarajući na poslanička pitanja u Narodnoj skupštini, izjavila je da izgradnja trećeg bloka neće ugroziti funkcionisanje termoelektrane Ugljevik, niti postojeća radna mjesta. Ona je navela da tamošnji sindikat termoelektrane žali zbog ove nove investicije. Oni bi trebalo da vode računa o platama, standardu i pravima radnika, a ne da vode poslovnu politiku, poručila je premijerka Cvijanović.
Dakle, izgradnja trećeg bloka neće ugroziti postojeću elektranu tamo, niti će ugroziti bilo kakva postojeća radna mjesta. Sindikati su ti koji naravno vode računa o standardu, o platama, o radničkim pravima i njihova prava su apsolutno zaštićena kad je u pitanju sva ona primanja, sve što dobijaju na postojećoj termoelektrani i čak najveće plate ne samo u Republici Srpskoj, nego u cijeloj BiH. Dakle, oni ne mogu da vode poslovnu politiku. Dakle, imamo tog investitora koji je našao na pregrš problema kad je u pitanju realizacija, dakle, ovog projekta koji se odnosi na Ugljevik i termoelektranu bez ikakvog razloga. Ja želim da kažem, jer je vlada dala određene garancije, dakle da novi projekat neće ugroziti stari, da imamo dovoljne količine uglja do 2039. godine itd.
Još nekoliko informacija iz domaćeg i međunarodnog pravosuđa. Najveći doprinos Haškog tribunala jeste uspostavljanje vladavine prava na području bivše Jugoslavije, a veličina suda je u tome što je doprinio da krivica bude individualna, a ne da se okrive narod, izjavio je u intervju za Radio Televiziju Srbije predsjednik Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju Teodor Meron.
Meron je rekao da će na kraju svi uvidjeti da su sudije u Hagu radile u skladu s najboljom pravnom praksom, kao i da je tribunal doprinio uspostavljanju vladavine prava na području bivše Jugoslavije, što je indirektno uticalo na pomirenje. On je potvrdio da su u tribunalu konsultacije u vezi sa zahtjevom vlade Srbije da haški osuđenici služe kaznu u svojim zemljama. On je rekao i da je veliki poštovalac srpske istorije, da nema mnogo nacija u Europi koje su se tako hrabro i odlučno usprotivile nacističkim osvajačima kao Srbi, kao i da će jedan od njegovih ciljeva u narednim mjesecima biti da poboljša odnose sa Srbijom.
Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je u Hagu priznala krivicu, a zatim osuđena na 11 godina zatvora, izjavila je frankfurtskim vijestima da je odbila da bude svjedok odbrane Radovanu Karadžiću. Plavšićeva je ocijenila da je tribunal za 20 godina postojanja pokazao skandaloznu selektivnost u procesuiranju zločina.
U vezi sa činjenicom da je Karadžiću vraćena optužnica za genocid u 7 opština Republike Srpske, Plavšićeva je rekla da je, kada je prošle godine ta tačka ukinuta, pomislila da je Haški tribunal krenuo koliko toliko dobrim putem, ali ne ni za Karadžića ili za Republiku Srpsku ili za srpski narod, već dobrim putem pravde.
Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu saopštit će u četvrtak presudu ili odluku u slučaju Maktouf i Damjanović protiv BiH ukoliko Evropski sud prihvati prijedloge dvojice aplikanata koje je sud BiH osudio za ratne zločine primjenjujući retroaktivno krivični zakon BiH. Sve dosadašnje presude za ova krivična djela bit će podložne reviziji. Prilog Radana Škipine.
Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava od 17 sudija već je odlučilo o aplikaciji Abdulatihima Maktoufa i Dragana Damjanovića, ali će stranama u sporu svoju presudu ili odluku u pisanoj formi predati sutra, a javno je saopštiti u četvrtak u 11 časova. U ime zastupnika BiH, odnosno Savjeta ministara Bosne i Hercegovine kao tužene strane, Zikreta Ibrahimović smatra da će Bosna i Hercegovina moći da opravda dvije tužbe na povredu konvencije o ljudskim pravima, ali se pribojava odluke suda o pritužbi na član 7 stav 2, retroaktivnu primjenu krivičnog zakona BiH i član 14 konvencije.
Možda se pomalo se bojavam kako će sud reagovati na činjenicu da je zaista vrlo različita praksa u Bosni i Hercegovini procesiranja ratnih zločina i da zapravo nikada zakon Bosne i Hercegovine, krivični zakon Bosne i Hercegovine nikada nije u potpunosti zaživio, da kažem, implementiran.
Maktoufov zastupnik, advokat Adi Lozo, 7 godina se bavi ovim predmetom i vjeruje da će sud prihvatiti podnesene aplikacije i da neće dozvoliti retroaktivnu primjenu krivičnog zakona BiH. On ostavlja i malu vjerovatnoću da Europski sud kaže da je postupanje suda BiH bilo ispravno u presuđivanju ratnih zločina i da će tako morati da postupaju i okružni kantonalni sudovi u BiH.
Mi jedinstveno smatramo da sud nije mogao retroaktivno primijeniti zakon iz razloga što je Bosna i Hercegovina, odnosno kao pravni slijednik bivše Jugoslavije, potpisnica Ženevskih konvencija i da se direktno mogla primjenjivati Ženevska konvencija. U stvari, u konkretnim slučajima radi se samo o retroaktivnoj primjeni zakona u odnosu na visinu kazne. Samo djelo, sama radnja je identično opisana, odnosno sankcionisana onako kako je to bilo u KZ SFRJ.
Advokat Dragana Damjanovića, Senat Kreho, govori i o redu poteza koji će uslijediti ukoliko Europski sud presudi u korist dvojice aplikanata.
U zakonu o krivičnom postupku postoji zahtjev za ponavljanje postupka. Dakle, ako Europski sud utvrdi povredu ljudskih prava, automatski će biti zahtjev osnovan i za ponavljanje postupka i za ukidanje pritvora, a što se tiče ostalih predmeta, mislim da će i u drugim predmetima svak se pozvati na presudu, dakle, Europskog suda za ljudska prava i dobit će priliku svakako za ponavljanje postupka.
Međunarodno interesovanje za presudu Europskog suda u slučaju Maktouf i Damjanović je veliko, što je pokazalo i prisustvo brojnih delegacija stranih vlada na glavnoj raspravi 12. decembra prošle godine. Od te presude ili odluke zavisi će i kaznena politika u zemljama koje imaju probleme slične ovom u Bosni i Hercegovini.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH nastavljaju aktivnosti u okviru akcije Tešan s ciljem utvrđivanja odgovornih osoba za skrivanje naoružanja na području ove opštine. Dokumentovanje njihovih nezakonitih aktivnosti potvrdila je policijski službenik SIPE Kristina Jozić. Otvorena je istraga o tome ko je ovo oružje i po čijem nalogu zakopao.
Policiji u Trebinju jutros je prijavljeno da je jedan 14-godišnji dječak seksualno napastovao 11-godišnjeg dječaka. Zlostavljani dječak jutros je sve otkrio roditeljima koji su obavijestili policiju. Prema informacijama, dječak nema povreda. Istraga o ovom slučaju je u toku.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Policija je kasno sinoć privela Aleksandra Krstića, pripadnika Kraljevačke žandarmerije, zbog sumnje da juče ujutru na njivi udaljenoj kilometar od puta koji vodi od Rekovca ka Kragujevcu ubio pa zapalio dvojicu mladića iz Jagodine.
Nestanak 28-godišnjeg Srđana T. i godinu dana starijeg Aleksandra T. juče je prijavila Aleksandrova majka. Prema podacima Jagodinske policije, mladići nikada nisu bili u sukobu sa zakonom. Prema prvim informacijama, motiv ovog monstruoznog zločina pripadnika žandarmerije je novac, odnosno neraščišćeni dugovi.
Tim povodom direktor policije Srbije Milorad Veljović predložio je premijeru i ministru policije Ivici Dačiću smjenu komandanta žandarmerije Bratislava Dikića. Kao razlog za smjenu Veljović je naveo sumnju da je pripadnik žandarmerije iz odreda Kraljeva ubio dvije osobe i zapalio njihova tijela u putničkom automobilu.
On je rekao na konferenciji za medije da je odluku donio kao čovjek i kao roditelj i da je to najmanje što se u ovom trenutku moglo učiniti. Veljović je naglasio da ovo treba da bude primjer i drugim starješinama, da vode računa šta se dešava u njihovim jedinicama, a ne da se bave kadrovskim problemima u MUP-u. Pripadnici policije su kao profesionalci odgovorni narodu i državi i slučaj se neće na tome završiti, po cijenu da on ne bude na mjestu direktora policije, rekao je Veljović.
Na poziv ruskog patrijarha Kirila danas u Moskvu stiže srpski patrijarh Irinej tokom 13-dnevne posjete Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji. Osim sa visokosveštenstvom, patrijarh Srpske će se sastati sa predsjednicima te tri države. Susret patrijarha Irineja i ruskog predsjednika Vladimira Putina predviđen je za 25. jul.
U srijedu njegova svetost razgovarat će sa patrijarhom Kirilom. Srpska delegacija će posjetiti Sankt Peterburg i Kijev, gdje će boraviti dva dana na svečanosti obilježavanja krštenja Rusije. Iz ukrajinske prijestolnice patrijarh putuje u Minsk, gdje će delegaciju Srpske pravoslavne crkve primiti bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko. U pratnji patrijarha je više vladika, među kojima su i Amfilohije Radović i Irinej Bulović.
Svijet, odbjegli bivši saradnik Američke centralne obavještajne agencije Edward Snowden je podnio zahtjev za privremeni azil u Rusiji, izjavio je danas poznati ruski advokat Anatolij Kučarena.
Kučarena, blizak Kremlju, koji se jutro sastao sa Snowdenom, potvrdio je da je zahtjev podnijet ruskim vlastima, odnosno Saveznom zavodu za migracije.
Najmanje 7 osoba je poginulo, 261 povrijeđeno noćešnjim sukobima pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija i snaga reda u Kairu, rekli su danas egipatski zvaničnici.
U Egipat je došao zamjenik američkog državnog sekretara William Burns, što je prva posjeta nekog visokog zvaničnika Sjedinjenih Država nakon svrgavanja Morsija. Burns je istakao da je najvažnije zaustaviti nasilje i početi ozbiljan dijalog koji podržavaju sve strane. Morsijeve pristalice danas ponovo protestuju ispred džamije u Nasr Cityju, gdje se okupilo njih desetine hiljada. Washington je oštro kritikovao i Morsijeve pristalice i protivnike koji su jedni drugima zamjerali da imaju podršku Amerike.
Koptije plaćaju cijenu zbog zapaljene retorike protiv njih. Pojedini islamskih vođa i pristalica bivšeg predsjednika Morsije saopštila Egipatska inicijativa za lična prava.
U Egiptu je u aprilu najmanje 8 ljudi poginulo, a 20 povrijeđeno u sukobima Kopta i Muslimana na sjeveroistoku države. U najnovijem incidentu ubijena su četvorica Kopta u Luksoru, a hrišćanske crkve se pale i pljačkaju, navodi ta organizacija. Osim toga, jednom Koptu je u četvrtak odsječena glava 5 dana nakon što je on kidnapovan na Sinaju, gdje su napadači prije 2 sedmice ubili jednog koptskog sveštenika.
U Banja Luci danas je počelo dvodnevno redovno zasjedanje biskupske konferencije BiH, saopšteno iz Banja Lučke biskupije.
Na zasjedanju će biti razmotreno djelovanje Caritasa, a bit će saslušani izvještaj i osvrt na susret katoličkih sveštenika koji je održan u junu u Livnu. Za sutra je planirana konferencija za novinare na kojoj će banjalučki biskup i predsjednik biskupske konferencije Franjo Komarica govoriti o zaključcima konferencije.
Kultura, ženski kamerni hor Banja Lučanke učestvovat će na 8. internacionalnom horskom takmičenju Johannes Brahms, koje će od sutra do 21. jula biti održano u njemačkom gradu Weringerode.
Riječ je o jednom od najznačajnijih međunarodnih horskih takmičenja bijenalnog karaktera koje se organizuje pod okriljem Svjetske horske asocijacije Muzika Mundi Interkultur. Na takmičenju će učestvovati 43 hora iz 18 zemalja svijeta, a Banja Lučanke će nastupiti kao jedini predstavnik Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Evropska atletska federacija dala je najviše ocjene za dobru organizaciju svjetskog juniorskog prvenstva u Banja Luci, a u prva dva dana interes publike najveći je bio u sportskoj dvorani Borik. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Krovna rukometna federacija ima stroga pravila kod organizovanja svjetskih prvenstava i olimpijskih igara, a prema riječima Dušana Popovića, direktora takmičenja na juniorskom šampionatu za rukometaše, Banja Luka se još jednom pokazala kao dobar domaćin.
Prva dva dana takmičenja dobili smo najvišu ocjenu u odnosu i na Sarajevo, i na Zenicu, i na Ljubuški. I kažem, Banja Luka je osjetila obraz. I dobili smo prve ocjene stvarno da smo najbolja grupa takmičenja i hajde da ostanemo do kraja. Ovo je propusnica za narodna takmičenja u organizaciji IHF-a.
U prva dva dana svjetskog juniorskog prvenstva u Bosni i Hercegovini najveći interes publike zabilježen je u Banja Luci. Dosadašnje susrete u Boriku pratilo je oko 10.000 gledalaca, javlja zvanični internet portal rukometnog svjetskog prvenstva. U Banja Luci inače igraju se susreti A grupe u kojoj se nalaze selekcije Rusije, Srbije, Francuske, Angole, Danske i Tunisa. Najviše publike bilo je u okršaju drugog kola sinoć između Srbije i Rusije, kada je na tribinama Borika bilo 4.000 ljubitelja ovog sporta. Vanja Ilić, rukometaš Srbije, rekao je da su navijači u Banja Luci pomogli njegovoj ekipi da zabilježi pobjede.
Hvala ovoj divnoj publici koja nas sigurno vodi, pa ja ne znam da daju oni možda i više od nas na terenu. Njihova pobjeda sigurno i proti Rusa i proti ovih 50% zaslugima.
Selektor Srbije Vladimir Dragičević pozvao je navijače da ostanu uz njegov tim.
Banja Luka, nemojte sada nas ostavljati. Posle ovako dve divne partije očekujem i nadalje da ćemo zajedno kao tim, jer ova ekipa navikla na vas, vidim da su stvarili hemiju, tako da svim silama idemo na narednu pobjedu.
Nakon dva kola u ovoj grupi u vojstvu su Danska i Srbija sa po dvije pobjede, odnosno 4 boda. Slijede Rusija i Tunisa po 2 boda, te Francuska i Angola bez bodova.
Informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske: na graničnom prelazu Doljani čeka se oko 20 minuta, a na ostalim graničnim prelazima nema duže zadržavanja od 10 minuta, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. U Srpskoj preovladava sunčano vrijeme sa ugodnom dnevnom temperaturom. Najtoplije u 14 časova bilo u Trebinju 28 stepeni, svježe na Čemjenu i u Han Pjesku samo 17 stepeni. U Banja Luci isto vrijeme 24 stepena. Trenutno u Banja Luci stepen više, odnosno 25 stepeni. I sutra sunčano i toplo, opširnije, meteorolog Milica Đorđević.
14 časova najniža temperatura bila na planinama, tako su Čemerno i Han Pjesak imali 17 stepeni, 18 Sokolac, 19 Srebrenica, Mrakovica, Gacko, 20 Nevesinje kao i Mrkonjić grad, 22 Ribnik, Rudo, Bijeljina, 23 Doboj, Zvornik, Višegrad, 24 Prijedor, Banja Luka, Foča, 25 stepeni Novi grad kao i Srbac, Drinić, 26 Ljubinje, Bileća i najtoplije Trebinje sa 28 stepeni. Sutra će jutro biti sveže i uglavnom vedro oko reka i po kotlinama prolazna su maglica i magla. Tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije vreme. Maksimalna temperatura u porastu 24 do 31, na jugu stepen 2 više temperature, na planinama od 20. I u Banja Luci posle svežeg jutra tokom dana sunčano i toplo, maksimalna temperatura oko 30 stepeni.
Informacija o vremenu je posljednja informacija u dnevniku radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju i pregled važnih vijesti.
Vlada pripremila krivičnu prijavu protiv koordinatora koalicije 1. mart Emira Suljagića, izjavila premijerka Cvijanović na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Dodik, Vučić i Kusturica u Andrićgradu, deblokiran rad Andrićevog instituta. Andrićgrad, mjesto gdje treba da dolaze umni ljudi srpskog i drugih naroda, poručio Aleksandar Vučić.
Saslušanje zbog incidenta u Srebrenici i Bratuncu. Ministar Jovičić demantovao da je policija privodila učesnike incidenta.
Izgradnja trećeg bloka neće ugroziti funkcionisanje termoelektrane Ugljevik, niti postojeća radna mjesta, poručila premijerka Cvijanović.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Igor Marić, speaker Gordana Prtina, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.